Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi, dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 13 Nabi Nuh. Saupamina urang ninggal deui kana pangandika Gusti, janten tos lumayan tebih urang diajar yen waktu Allah nyiptakeun dunya sadayana dina kaayaan sampurna. Tapi nalika karuhun urang Adam teu taat ka Allah, akibatna kajahatan asup ka alam dunya tur dosa nepa ka sadaya manusa. Urang parantos diajar ngeunaan dua golongan manusa anu asalna ti Adam, nyaeta anak incuna Kain sareng Set. Anak incu ti Kain nyaeta golongan manusa anu teu percaya ka Allah, sedengkeun anak incu Set mah golongan manusa anu percaya ka Allah sareng sabdana. Salah sahiji katurunan Set aya anu namina Henok. Henok nyaeta jalma anu hirup dalit sareng Allah dina kasucian. Sok sanajan waktu harita seueur jalma hirupna loba anu nurut ka setan tur ngalakukeun kajahatan. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan Nabi Nuh, incu ti Henok. Urang parantos dipasian terang yen umur manusa waktu harita bisa ratusan tahun. Jalmi anu paling kolot umurna nyaeta namina Metusalah. Manehna umurna 868 tahun. Nalika manehna maot, Metusalah teh bapana Lamek, sareng Lamek teh bapana Nuh. Lamek bapana Nuh ieu sanes Lamek incuna Kaen, anu maehan dua urang sapertos anu dicaritakeunana. Nuh mangrupikeun turunan ka 10 ti Adam. Anakna aya 3 jalma waktu manehna umur 500 tahun. Nami anak-anakna teh nyaeta Sem, Ham, sareng Yapet. Diajar kahirupan Nuh aya gunana pikeun urang lantaran kahirupan dina jaman Nuh teu jauh beda jeung kahirupan dina jaman ayeuna. Tangtosna sanes dina hal teknologi, tapi dina hal kumaha manusa ningal hal-hal rohani tur suci. Lantaran dina jaman Nuh, dunya teh pinuh ku dosa. Pangandika Gusti nyarioskeun, ana pangeran uninga yen tiap manusa di dunya geus sakitu jarahatna, sarta pipikiranana salawasna pohara kalotorna. Hate katurunan Adam dipinuhan nganku pikiran anu jahat, kasarakahan, tipu daya, cabul, sirik, fitnah, kasombongan, garelut, parasea, jinah, maok jeung maehan. Seueur jalmi nu ngaku boga agama, tapi sabenerna ibadah maranehna ngan ukur keur hayang kapuji ku batur, malahan kasenengan dunya ieu anu dijadikeun Allah kumarahanehanana. Kitab suci pasal anu kagenep ngandika pangeran, jelema-jelema teh ku kami moal sina hirup sapa panjangna. Kabehanana sifatna pipaeheun. Ti samet ayeuna umurna moal sina leuwih ti 120 tahun. Anak pangeran uninga yen tiap manusa di dunya geus sakitu jarahatna, sarta pipikiranna salawasna pohara kalotorna, mantena ngaraos anyakal geus ngadamel sarta merenahkeun maranehna di bumi. Kuhanjakal-hanjakalna
maneh na ngalahir, eta umat ciptaan kami teh, mening dibasmi ku kami. Kitu deui sasatoan jeung manuk, kami hanjakal geus nyeun maranehanana. Lantaran manusia kacida jahatna, Allah mutuskeun pikeun ngahancurkeun turunan Adam, nyaeta rek ngamusnahkeun maranehna ti ieu dunya. Pikeun ngamusnahkeun manusia, Allah nu pinuh ku sikurnia teh sabar salami 120 taun. Maparin kasempetan ka manusia di jaman Nuh pikeun tarobat, supaya maranehna teu binasa. Pangajaran ngeunaan sifat-sifat Allah teh tina batas waktu 120 taun dipaparinkeun ka manusia dina jaman Nuh, nyaeta Allah kalintang sabar ka manusia. Tapi kasabaranana tangtos aya watesna. Saupamina urang tiasa ninggal, yen Allah parantos ngarancangkeun pikeun sabar ka jalma dosa dina batas waktu anu tos ditangtoskeun. Panenganika Gusti nyarios, Allah sama sakali moa ngalila-lila, pikeun ngahukuman saperti anu disangkal ku manusia. Tapi sabenerna anjeuna nuju nyabaran ka maranehna, nutos narangtang. Sabab Allah teu hoyong maranehna maot asup ka neraka. Tapi sabalikna, supaya maranehna tarobat, tur disalametkeun. Sok sanajan poe panghukuman nu pikasieunna bakal datang, tur datangna ngadadak, dina kitab Jabur diseratkeun, Allah teh hakim nu adil. Anu salawasna ngahukum jelema jahat. Dina pangandika Gusti dina kitab Injil diseratkeun, Allah ti sawarga nembongkeun benduna kana sakabeh dosa jeung kajahatan manusia. Sabab kajahatanana teh ngahalangan maranehna pikeun nyaho kanu bener. Allah bakal ngahukum maranehanana sareng panghukumanna teh bener. Allah baris ngaganjar ka satiap jalma saluyu sareng naon anu tos dilakukeunana. Hiji jalma anu masih keneh nyaah ka Allah sapinuh hate, sareng percaya kana sabda Allah nyaeta Nuh. Panganika Gusti nyarios ngeunaan anjeunna sapertos kieu. Tapi ari ka Nuh mah pangeran teh misuka. Nuh teu midamel salah, sareng mung anjeunna hiji-hidinya jalmi nu teu milampah dosa di antara jalma-jalma sajabana. Sabab Nuh lumaku sarang Allah. Kunaon Allah mintonkeun kaasihna ka Nuh. Naha Nuh teh seueur ngalakukeun kahadean? Sanes. Lantaran Nuh percaya ka Allah, sedengkeun jalmi anu liyana henteu. Nuh percaya kana sabda Allah. Hal ieu anu penting sarang proyogi ku urang di emut. Nuh percaya kana janji Allah, yen bakal ngirim panebus agung nu bari sumping ke alam dunya, pikeun ngabebaskeun jalmi-jalmi anu doraka. Sami sapertos sadaya katurunan Adam anu lain, nu oge pernah ngalakukeun kasalahan, tur ngaraheutkeun Allah. Tapi lantaran Nuh percaya, tur maparin persembahan kurban getih ka Allah, salaku buktos kasadaran supaya dosana dihampura. Sami sapertos anuku Allah tos diparentahkeun, Allah ninggal Nuh, salaku jalma anu bener dipayuneunana. Kumargi kitu pangandika Gusti nuliskeun, Nuh teu ngalakukeun kasalahan. Sarang Nuh hiji-hijina jalmi anu teu ngalakukeun dosa dina jamana. Hiji waktu Allah cumarios ka Nabi Nuh, ngandika Allah ka Nuh, kami geus nyeun putusan. Jalma teh kabeh rek dianggeuskeun umurna, rek ditumpes sama sakali. Sabab dunya teh geus dedet ku kalakuan maranehanna nu anu telenges. Maneh kudu nyieun kapal tina kai beusi, kamar-kamarkeun, lampu dan luar jerona kuter. Ukuran panjangna eta kapal 133 meter. Rubakna 22 meter, luhurna 13 meter. Kudu make hateup jeung sisi-sisina bere antara 44 cm. Yeun tilu umpakan, sisina pantoan. Ia bumi ku kami rek dibasmi ku caah. Sakur makhluk anu ku melip, anu rek ditumpes, tapi kamaneh mah kami sejamere janji. Maneh saanak pamajikan jeung minantu-minantu. Kudu asup kana eta kapal. Bawa deui saban rupa golongan sasatoan. Masing-masing hiji jaluna, hiji bikangna. Kitu keneh manuk supaya karaksa. Pesan Allah ka manusa dina jamanuh nya eta. Sing sawai anu hayang lolos tina panghukuman Allah anu dina wujud caah. Kudu asup ngalangkungan panto anungan hiji-hijina eta. Sahawai anu ngalangkungan panto eta pasti disalametkeun. Sabalikna, sahawai anu tedaek asup ngalangkungan eta panto pasti bakal binasa. Nuh ngawitan ngabangun kapal. Eta mangrupikeun tugas ageung tur berat. Tukang perahu tradisional Pinisi anu aya di daerah Bone Buton Sulawesi Selatan terang pisan kana hal ieu teh. Ngawitan tinuaran tatangkalan anu baradag, nyeun papan-papan tina kai-kai, ngaratakeun kai jeung makuan, teras ngadu lapis ter ti luar jeung ti jero. Tos pasti istri sareng anak-anak Nuh marilu mantuan ngawangun eta kapal salami 120 tahun maranehna ngabangun kapal eta. Salami 120 tahun eta oge Nuh temung museurkeun kana pagawean kapal. Nalika ngawangun kapal sareng istri tur anak-anakna, Nuh oge ngadugikeun pesan Allah ka jalma-jalma anu hirup dina jamana. Cariosanana Nuh teh kieu. Denge, Allah miwarang kuring keur ngelingan maraneh sakabeh kana amarahna. Amarahna Allah tos muncak lantaran dosa-dosa maraneh. Allah tos mutuskeun rek ngadatangkeun caah ka bumi pikeun ngabinasakeun sakur jalma anu nolak rek tobat. Tapi kuring oge rek mere nyaho ka maraneh. Bewara anu hade, Allah dina kaasihna tos ngutus kuring, pikeun ngawangun kapal, nu baris jadi tempat panyalindungan, pikeun sakur jalma anu daek tobat tina dosa-dosana, sarang nundukeun dirina kana sabda Allah. Sahawai anu asup ka jero kapal, bakal lepas tina kabinasaan. Kumaha respon jalma-jalma anu ngadenge omongan ti Nabi Nuh? Naha maranehna percaya tur daek tarobat? Urang bade neraskeun deui carita ieu dina waktos anu bakal datang. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara Jalan Kahirupan Sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atarapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 08133777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.